jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Italia, Danimarka, Estonia dhe Slovenia e njohën shtetin e pavarur të Kosovës. Gjermania thot se do të ndihmoj formimin e forcës së sigurisë në Kosovë. Protestat të serbëve në Merdare, qeveria në Beograd organizon tubim kundër pavarësisë së Kosovës. Në Vatikan, Papa Benedikti 16 bën thirrje të mbizotroj fryma e pajtimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pentagoni thot se ka zgjësuar me raketë një satelit spion që ishte prishur në hapësirë. Me vizitën në Liberi, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e përmbyll turneun e tij në vendet afrikane. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, më vështirë në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur me Lazim Koci.
Rom. Italia ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës, bërë të ditur qeveria në Rom. Vendimi u miratua gjatë takimit qeveritar të kryesuar nga kryeministri Romano Prodi. Italia i bashkohet shumicës së vendeve evropiane rreth kësaj çështje delikate politike, tha Romano Prodi në konferencën për shtyp të mbajtur me rastin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Para takimit të kabinetit, ministri jashtëm Massimo D'Alema deklaroi se është e domosdoshme dhe e dobishme për Romën që të vendosë marrëdhënie diplomatike me Prishtinën dhe të njohë Kosovën si shtet sovran. Si në rastet e mëparshme të vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Beogradi ka reaguar duke thënë se do të tërheqë ambasadorin e vet nga Roma. Gjatë ditës, pavarësinë e Kosovës e kanë njohur edhe Estonia, Danimarka dhe Slovenia. Ljubljana. Gjendja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë është në krye të agjendës së takimit të ministrave të mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Takimi dyditor po zhvillohet në Brdo të Slovenisë. Merdare. Në vendkarimin kufitar Merdare midis Kosovës dhe Serbisë, disa qindra serbë kanë deportuar në zonën neutrale, duke protestuar dhe hedhur gur ndaj policisë së Kosovës dhe forcave të KFOR-it. Policia Kombeve të Bashkuara ka thënë se demonstruesit kanë arritur me ekskavator, ndërsa zëdhënësi SHPK-s ka konfirmuar se vendkarimi është mbyllur. Në vend ngjarje kanë shkuar disa qindra ushtar të Çekisë në përbërje të KFOR-it, ndërsa mediat serbe pohojnë se fjala është për rezervistë të veshur në uniforma ushtarake. Beograd. Sot në Beograd do të protestohet sërish kundër pavarësisë së Kosovës. Protesta e ashtu quajtur marshimi i popullit ka mbështetjen e qeverisë. Transporti ek rrudhor është falas në mënyrë që njerëz nga gjithë Serbia të marrin pjesë në protestë. Nxënësve të shkollave u është dhënë ditë pushimi. Protesta në Beograd do të mbahet në orën 17 dhe në të do të marrin pjesë edhe përfaqësues nga arti e kultura, përfshi regjisorin Emir Kosturica. Ta di që Kosturica kanë bërë thirrje për qetësi. Bukuresht. Presidenti serb Boris Tadić u takua sot në Bukuresht me homologun e tij rumun Trajan Basescu. Temë kryesore e takimit pritet të jetë pavarësia e Kosovës. Basescu e ka cilësuar pavarësinë e Kosovës veprim të paligjshëm dhe precedent. Edhe Parlamenti rumun e votoi kundër njohjes së Republikës së Kosovës. Rumunia është një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që kundërshton pavarësinë. Vatikan. Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje që të mbizotrojë fryma e pajtimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kjo është deklarata e parë që vjen nga seria e shenjtë pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. Deklarata është bërë pas qëndrimit në Vatikan të ambasadorit serb Vladeta Janković, i cili papës i tha se nga aspekti parimeve morale pavarësia e Kosovës është padrejtësi. Washington. Pentagoni konfirmoi se ka goditur me raketë satelitin spion i cili u prish në hapësirë. Raketa u hodhën nga Oqeani Paqësor dhe goditi satelitin spion që kishte madhësinë një autobusi. Goditja ndodhi në një distancë prej 247 kilometrash mbi oqean. Pentagoni njoftoi se duan 24 orë para se të mësohet nëse karburanti toksik që gjendej në satelit është shkatëruar ose jo. Pas prishjes, sateliti rrezikonte të godiste tokën, duke lënë të hapur mundësinë e një ndotje të madhe. Rusia dhe Kina shprehën shqetësimet e tyre lidhur me goditjen e satelitit spion, duke e cilësuar atë si një provë për armët të reja të hapësirës. Pentagoni ka hedhur poshtë këto shqetësime si të pavërteta. Monrovia. Presidenti amerikan George Bush viziton në Liberin në ndalesin e fundit në turneun e tij afrikan. Dje në Gan, Bush tha se Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë ngritjen në ndonjë bazë të re ushtarake në Afrikë. Informacionet për bazën re u bën publike vitin e kaluar nga Komanda Amerikane për Afrikën. Bush foli edhe për planin e ri amerikan i cili parashet një fond prej 350 milion dollarësh për të luftuar sëmundjet tropikale në Afrikë. Kabul. Ministri i Mbrojtjes i Afganistanit ka deklaruar se janë vrarë 30 militantë taliban gjatë një operacioni të përbashkët të forcave speciale dhe ajrore afgane. Ministria ka thënë se rreth 11 taliban të tjerë janë arrestuar, ndërsa nuk ka pasur viktima në mesin e trupave qeveritare ose civilve. New York. Çmimi i naftës në tregun ndërkombëtar arriti nivele rekorde, një fuqi është rritur me 100.30 dollar. Çmimet janë rritur pas spekulimeve se OPEC-u, organizata e vendeve eksportuese të naftës, do të ulë eksportin në treg pas takimit të 5 marsit. OPEC-u furnizon 40% të tregut botëror me naftë. Ndoqët buletin e lajmeve, unë jam Melazim Koci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë po qëndron ministri Gjermani Mbrojtjes Franz Josef Jung. Vizita e tij vjen një ditë pasi Gjermania njohu pavarësinë e Kosovës. Ministri gjerman tha se vendi i tij do të ndihmojë Kosovën edhe në formimin e forcës së sigurisë si pjesë e zbatimit të planit të Marti Ahtisarit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Gjermania e ka kumtuar sot edhe zyrtarisht presidentit të Kosovës vendimin e Bundestagut për të njohur Kosovën shtetë pavarur e sovran. Ministri gjerman i mbrojtjes Franz Josef Jung tha se i ka përgëzuar presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi për miratimin e deklaratës së pavarësisë, duke i siguruar ata se Gjermania do të jetë mbështetëse e Kosovës në aspiratat e saj integruese në Evropë. Ministri gjerman i mbrojtjes premtoi angazhimin gjerman edhe në kuadër të KFOR-it, ai tha se kjo forcë ushtarake do të sigurojë një paqe e qetësi në Kosovën e pavarur.
Ich denke, der konkrete Schritt ist gerade jetzt deutlich geworden, dass KFOR beispielsweise eine Grenzstation dort übernommen hat, auch die Sicherung herbeigeführt hat.
Një ndër masat konkrete që janë marrë është stacionimi i ushtarëve të KFOR-it në përpikat kufitare, çka besojmë se është shumë e rëndësishme për të siguruar kufijt, sikurse që është edhe vendimi që ushtarët gjerman të KFOR-it të stacionohen në aeroportin e Prishtinës, ka thënë ministri Jung. Ministri gjerman i mbrojtjes e ka siguruar më pas presidentin Fatmir Sejdiu se Gjermania do të jap kontributin e saj edhe në krijimin e forcës së sigurisë që parashihet të formohet në Kosovë sipas planit të Ahtisarit.
Und ich habe dem Präsidenten auch zugesagt unsere Unterstützung für den weiteren Weg des Aufbaus einer Kosovo Security Force, das heißt damit der Kosovo.
I dhash mbështetje presidentit për ndërtimin e forcës së sigurisë në Kosovë në mënyrë që ajo të formohet sa më shpejt, ka thënë Josef Jung. Ai tha se shpreson që një ditë edhe Serbia do ta pranojë këtë realitet, nga se kjo do të jetë në të mirë të stabilitetit të rajonal dhe evropian. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar shtetin gjerman për vendimin që të njohë Kosovën e pavarur. Sejdiu tha se e ka siguruar në anën tjetër ministrin gjerman se zotimet e Kosovës për zbatimin e planit të Ahtisarit dhe respektimin e komuniteteve do të jenë detyra që në vazhdimsi do të zbatohen nga institucionet e Kosovës.
E sigurova ministrin edhe një herë përshëndetimin tonë shumë të qartë, pa dilemë, se Kosova do të jetë Kosova e gjithë qytetarëve, si shtet i pavarur dhe sovran që do të akceptojë dhe do të kultivojë vlerat më të larta demokratike, dhe si shtet që do të ketë një kujdes të veçantë ndaj gjithë qytetarëve të saj, pra ndaj edhe komuniteteve paqëse. Dhe siç e dini, atë zotimin tonë tepër të rëndësishëm për zbatimin e projektit të Ahtisarit, një projekt që realisht e ka mbështetjen fundamentale ndërkombëtare.
Ministri gjerman i mbrojtjes ka vizituar dhe ushtarët gjerman në kuadër të KFOR-it, si dhe ka zhvilluar një takim me shefin e administratës ndërkombëtare Joakim Rücker. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Precedenti i Kosovës është titulli i artikullit të historianit Timothy Gartonesh, publikuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Gartonesh mes tjera shkruan se Kosova vetë po shkon nga protektorati drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pa arritur kur të jetë plotësisht e pavaru dhe sovrane në periudhën tranzitore. Ai shton se megjithatë kjo është zgjidhja më pak e keqe si për Kosovën, ashtu dhe për rajonin. Të ndjekim artikullin në fjalë.
Me gjithë shqetësimet që e shoqëruan pavarësinë e Kosovës, pak janë marrë me dokumentin e shpalljes së pavarësisë. Dokumenti ka shumë kushtëzime, detyrime dhe rezervime që në fakt atë e bën edhe deklaratë të varësisë, shkruan Timothy Gartonesh në një koment botuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Realiteti do të jetë ndryshëm nga fjalët në letër. Shqiptarët e Kosovës kanë marrë një hap të rëndësishëm drejt veçeverisjes. Mbrëmjen e së dielës së shkuar ata kishin se çfarë të festonin në rrugët e Prishtinës. Personalisht nuk do doja të isha serb i Kosovës që jeton në enklavat në jug të lumit i bërë, shkruan Timothy Gartonesh për të përditshmen amerikane. Pozita e sërbëve në veri të urës së Mitrovicës është një histori tjetër. Jeta e përditshme e sërbëve në këtë pjesë të Kosovës dhe integrimi tyre ekonomik, social e kulturor me Sërbin do të vazhdoj. De facto, Kosova është e ndarë. Kur Sërbia dhe Kosova eventualisht jenë vende antare të Bashkimit Evropian, Kosova ndoshta do të shkojë drejt një situate të krahasueshme me atë të Belgjikës, që e fundit zyrtarisht është e bashkuar, në praktikë është e ndarë. Më tej artikulli shkruan se në të vërtetë Evropa po lëviz nga fryma e perandorisë drejt asaj të zgjerimit. Kosova vet po shkon nga protektorat drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pa arritur kur të jetë plotësisht e pavarur dhe sovrane në periudhën tranzitore. Dhe së paku në letër shqiptarët e Kosovës e kanë pranuar këtë çmim. Nëse shqiptarët e Kosovës dështojnë për ta mbajtur premtimin, atëherë do të jenë disa mira zyrtarë evropian dhe trupat e NATO-s që do t'i kthejnë ata në rrugën e virtytit, shkruan në Garton Ash për Los Angeles Times. Deklarimi i bashkëqendruar ndërkombëtarisht i pavarësisë së varur të Kosovës është në të vërtetë zgjidhja më pak e keqe për rajonin. Në fund të fundit, pavarësia e Kosovës është zgjidhja më pak e keqe edhe për vetë Serbinë. Është e tmerrshme të humbësh krahun e gangrenizuar, por kjo disa herë është dhe parakusht për imëkëmbje. Serbët në shpirt e din këtë. Serbia duhet të zgjedhë, të mbyllet në vetvete për dekada apo të ndjekë rrugën evropiane drejt rindërtimit kombëtar, shkruan artikulli. Do të duhen shumë vjet derisa Kosova të marrë një vend në Kombet e Bashkuara. Rusia do ta bllokojë antarësimin e Kosovës. Por shumë kosovar që jetojnë në Zvicër e mbajnë mend se Republika Alpine u bë antare organizatës botërore vetëm në vitin 2002. Por a është Kosova precedent, si shtrëmben disa apo shpresojnë disa të tjerë, pyet artikulli. Natyrisht udhëheqësit e Osetis Jugore apo Transnistris që kanë mbështetjen ruse dëshirojnë ta përdorin shembullin e Kosovës për interesat e tyre. Edhe baskët e katalanasit po shohin me kujdes situatën, çfarë ka bërë që qeveria spanjolle ta kundërshtojë ashpër për pavarësinë e Kosovës. Kosova është rast special, thuhet në deklaratën e pavarësisë. Por të dyja deklaratat janë të vërteta. Si Kosova është unike, ashtu që edhe do të ketë Kosova të tjera.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se pakënaqësitë e qytetarëve serb në pjesën veriore të Kosovës janë pasojë e manipulimeve që vite të tëra janë bërë nga Beogradi dhe strukturat që nuk pajtohen me realitetet e reja të krijuara në Kosovë. Ekspertët ndërkaq thonë se rol kryesor në qetësimin e gjendjes në veri të vendit duhet të luajnë institucionet ndërkombëtare. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenun Pajaziti thotë se siguria do të jetë një sfidë shumë e madhe e institucioneve përderisa pret një qetësim të reaksioneve në veriun e Kosovës, ku tash dy ditë ka pasur incidente të shkaktuara nga protestues serb që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës.
Fakt, gjithçka do të shkojë ka normalizimi. Këto që po ndodhin këto ditë janë thjesht frustrimet e qytetarëve, në fakt janë reaksionet e qytetarëve cilët janë për vite të tëra janë manipuluar ose janë helmuar me propagandën e Beogradit dhe strukturave të ndryshme të cilat nuk po pajtohen me realitetet e reja të krijuara në Kosovë.
Por eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se siguria në pjesën veriore të Kosovës do të mbetet një problem sfidues edhe për një kohë të gjatë për institucionet e Kosovës, por edhe për institucionet civile dhe ushtarake ndërkombëtare këtu.
Konflikti edhe tani ekziston edhe këtu duan rolin vendimtar ta luajnë institucionet ndërkombëtare. Në këtë rast mendoj se edhe vetë von kjo sektori i sigurisë është dash të jetë pak më i ndërdorshëm, kuptim se vetë ka prit një rrjedhim tillë dhe është dash të jetë më i përgatitur, kuptim që institucionet ndërkombëtare ta kanë momentin vendimtar të morën kompetencat edhe të pengojnë vetë këtë eskalim situatës atje.
Pavarësisht incidenteve në pjesën veriore të cilat qeveritarët e Beogradit i kanë quajtur legjitime, ministri Pajaziti thotë se integriteti territorial i Kosovës nuk do të cenohet.
Ne tash kemi kaluar në një realitet të ri në Kosovë. Shpesh herë edhe ne kemi thënë se vullneti i popullit tonë është për shtetin e pavarur, po ajo është dash të kalojë në për një proces të njohjes ndërkombëtare. Është dashur të kalojmë në një pikë ku duhet bëhet shpallja nga institucionet tona në bashkëpunim në koordinim me institucionet ndërkombëtare dhe të ndodhë pastaj njohja, që do të thotë tani më ne jemi një shtet i cili është i pranuar ndërkombëtarisht nga shtetet më influencë në botë. Dhe kjo nënkupton që do të kemi edhe garanca për mbrojtjen e gjithë territorit, për integritetin e gjithë territorit ton.
Por Nureddin Bishi thekson se incidentet në pjesët e banuara me shumicë serbe, sidomos në ato veriore, e cila tash 8 vjet kontrollohet nga strukturat paralele serbe, do të jenë të vazhdueshme. Ibishi mendon se institucionet e Kosovës nuk do të mund të ushtrojnë ndikimin e tyre në atë pjesë dhe në këtë kuadër kritikon faktorin ndërkombëtar që e ka lejuar të situatë brisht për 8 vjet me radhë. Si do qofta e mendon se tani, ky faktor mund të përmirësoj gabimin.
Ato që se ka vallë, ka lejuar ndërtimin e struktura paralele, po dhe zyreve në thojza, apo dhe të qeverisat, apo të sistemi të instaluar politike zyrtare sërbe në Kosovë, atëherë duhet ta të regoj edhe në këto momente. Unë nuk mendoj që ta rëdojt me përdor masat represive të apo të dhonshme me që në të asoj, mi po ka mënyra si parandaluat që më të vje diri të kjo. Ka mënyra, domthonë, ato duhet ngadalë që KFOR-i në bashkëpunim me policinë e armikut, po më vonë edhe me involvimin të përshkallëzuar apo të ngadalshëm edhe të subjektit tjetër, domthonë vendor SHPK-s, domthonë policisë nga minoriteti serb edhe të tjerë që ta kthejnë në gjendje më pashme edhe të vazhdojë që ta mbajë rendin edhe në atë pjesë të veri të Kosovës, po edhe mos të lejë eskalimet edhe në brendi ku popullata serbe është shumicë.
Ndryshe pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës patën paralajmëruar se do të largohen nga ky shërbim nëse Kosova e shpall pavarësinë. Ministri Pajaziti thotë se aktualisht qëndrimi i policëve serb është që të mbesin në detyrë, por të qëndrojnë vetëm në pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë sigurojnë se aktualisht situata në pjesën veriore të Kosovës është nën kontroll dhe se ajo po vëzhgohet rregullisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendosja e misionit të Bashkimit Evropian EULEX në pjesën veriore të Mitrovicës nuk është mision i pamundur, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ramush Tahiri dhe Ilir Dugolli thonë se me apo pa vullnetin e serbëve ky mision do të vendoset. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht rrethanave, vendosja e misionit të Bashkimit Evropian EULEX në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila është e banuar kryesisht me serb, nuk do të jetë e pamundur, vlerësojnë analistët në Kosovë. Analisti Ramush Tahiri shpreh mendimin se për vendosjen e misionit evropian në veriun e Mitrovicës nuk do të ketë ndonjë vështërsi të veçantë.
Serbët lokal së shpeti do të pajtohen me realitetin e ri të krijuar në Kosovë, me shtetin e ri të Kosovës, i cili ka kufit e garantuar dhe si u pa në rastin e djeshëm, forcat e KFOR-it përkasisht të NATO-s u vendosin në kufit e jashtëm, ndërsa çështjet e mbrojtshme rregullohen sipas pak ose Atisarit, ligjet i miratoi kuvendi Kosovës për veçeverisjen lokale, dhe gjithashtu edhe për kufit e komunave.
Ndërkaq analisti Ilir Dugolli thot se vendosja e misionit të Bashkimit Evropian në veriun e Mitrovicës do të jetë paksa problematike, por jo e pamundur.
Fillimisht sërbët mund të rezistojnë, ato e kanë mohuar pranimin, se tem nuk e kanë pranuar këtë mision dhe kanë përmendur disa herë që e konsiderojnë si të paligjshëm, por në gjithë atë ajtë të vendosit, ne ose kundër vullnetit sërbe lokal, vetëm se ndoshta do duhet pritur pak sa kohë derisa të mos shihet kjo si një akt se tani i nxitjes mërtejme të serbe lokal.
Ditë më parë, drejtuesit e bashkësisë së komunave dhe vendbanimeve serbe të Kosovës e kanë quajtur vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian si një akt okupimi, duke theksuar se do ta konsiderojnë atë të jashtëligjshme. Megjithë këtë, analisti Tahiri konsideron se nuk pritet ndonjë reagim ekstrem ose i dhunshëm.
Nuk duhet pritet, ky do të jetë në interes të popullatës serbe.
Gjashëm shpreh mendimin edhe analisti Dugolli, i cili thot se nuk beson që serbët në veriun e Mitrovicës do të vëjnë në shenjestër misionin EULEX.
Atëherë do të përballesh unë besoj me reagime shumë të forta të pranisë ushtarake, të pranisë sigurisë përgjithsisht në Kosovë.
Sidoqoftë, tashmë në Kosovë kanë arritur 50 anëtar nga rreth 1800 të misionit të Bashkimit Evropian. Ndryshe nga serbët, autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar se misioni EULEX do të ndihmojë që Kosova të bëjë hapa drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe të sigurojmë kushte më të mira për jetë për të gjithë qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti për studimet e avancuara GAPI ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që sa më shpejt të aplikojë në institucionet financiare ndërkombëtare. Ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm antarësimi i Kosovës në këto institucione mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Një nga sfidat kryesore të Kosovës si shtet i pavarur do të jetë zhvillimi ekonomik me qëllim të zbutjes së varfërisë dhe përmirësimit të kushteve të jetës së qytetarëve kosovar. Mundësia për një gjetë të këtilë shijet në antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, thonë ekspert për çështje ekonomike. Instituti për studimet e avancuara GAP kanë nxjerrë një analizë përmes së cilës i rekomandon qeverisë së Kosovës që menjëherë të fillojë diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore për të filluar procesin e antarësimit. Shpend Ahmeti nga ky institut thotë se kjo analizë rekomandon hapat e ardhshëm që duhet të ndërmarr Kosova në mënyrë që të bëhet antare familjes së madhe ndërkombëtare financiare.
Ne kemi cekur disa herë se është shumë e rëndësishme tani që Kosova ta aplikojë në këto institucione financiare ndërkombëtare për shkak jo vetëm të beneficioneve ekonomike të cilat mund të arrijen me këtë, mirëpo në këtë luftë diplomatike ku Serbia dhe Rusia do të mundohen që ta bllokojnë Kosovën në gjitha këto institucione, është më rëndësishme që ta aplikohet sa më shpejt në institucionet ku mund Kosova të bëhet antare.
Megjithatë, Ahmeti pohon se Serbia dhe Rusia do të përpiqen ta bllokojnë Kosovën në forumet ndërkombëtare, edhe pse mundësitë për bllokadë eventuale janë të vogla. Ai tha se për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, vendimet të merren nga bordi qeverisës që përbëhet nga shtetet antare me fuqi të ndryshme votimi në përputhje me fuqinë e tyre ekonomike. Disa nga aksionarët më të mëdhenj të këtyre institucioneve janë Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete evropiane që tashmë kanë njohur shtetësinë e Kosovës, thot Ahmeti.
Ty më së shumti fuqi votuese kanë shtetet më të fuqishme botërore. Për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 17% të gjitha votave. Dhe ne kur i kemi marrë, domethënë, vot fuqinë votuese Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe vendeve evropiane të cilat e përkrojnë pavarësinë e Kosovës, atëherë kemi vlerësuar se mund të arrihet shumica me të cilën Kosova do të pranohet në FMN.
Edhe Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar dhe Bankën Botërore nuk mund të pengohet nga askush. Kryesorja sipas tij është që institucionet vendore të kenë projektet e gatshme që të paraqesin në këto mekanizma.
Me siguri, jo, parashysh se nëse institucionet ndërkombëtare financiare bin në ndikimin e këtë rast Rusisë ose në një shteti tjetër, atëherë ato mund ta luajnë funksionin e tyre që kanë ndërkombëtar. Prandaj nuk ka kurfar dileme në atë drejtim, kështu që ne duhet vetëm të bombardojmë me program.
Ndryshe, Shpend Ahmeti tregon edhe para kushtet për antarësimin e këto institucione. Ai tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk kërkon nga aplikuesi para kusht në antarësimin Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por duhet të jetë shtet dhe të jetë nën kontrollin e punëve të jashtme. Megjithatë, ai sqaron se një shtet duhet të jetë antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar para se të bëhet antar i Bankës Botërore. Ndërkaq, thotaj, shumë procedurat e antarësimit mund të kryhen paralelisht.
Fillimisht është që Kosova ta bëjë një aplikacion formal tek Fondi Monetar Ndërkombëtar për kërkesën për antarësim. Nuk është një procedurë, domethënë, që bëhet brenda 2-3 ditëve. Antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore mund të zgjas më shumë se 9 muaj. Një shembull që ne kemi marrë është Mali Zi, i cili u pavarësua në vitin 2006, ndërsa u bë antare e Fondit Monetar në janar të vitit 2007, pra i duan 7 muaj, edhe ata ishin më të përgatitur, domethënë, kur e shpallën pavarësinë që të bëhen antare.
Sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP për të antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, Parlamenti i Kosovës duhet të miratojë ligjin për antarësimin e Kosovës në këto institucione. Vështirësia vetme për të antarësuar në këto mekanizma, sipas zyrtarëve të këtij instituti, është se misioni antarësimi do të kërkojnë nga autoritetet e Kosovës mbledhjen e informacioneve për ekonominë e Kosovës që nga vitin 1984, informacione këto që vështirë mund të sigurohen posaçërisht për vitet e 90-ta. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Maqedonia duhet të jetë më e guximshme dhe sa më parë të njohë Kosovën, pasi partneritetet ndërtohen në momentet kyçe e historike, thot Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike. Sipas tij, hezitimi i Maqedonisë për të njohur shtetin e ri të Kosovës bëhet në radhë të parë nga mungesa e disponimit të brendshëm, por edhe për shkak të faktorëve të jashtëm, siç janë Serbia dhe Greqia. Me zotin Sulejmani ka biseduar Isuf Kadriu.
Zoti Sulejmani, cili është vlerësimi juaj që po mban Maqedonia në këtë moment në raport me shtetin e ri të Kosovës?
U mendoj se Maqedonia është pak më tepër sa duhet e kujdesshme, e duhet të ketë pak më tepër guxim që të jetë ndër të parat që duhet ta pranojë Republikën e Kosovës, jo vetëm për shkak të shqiptarëve dhe numrit të madh të shqiptarëve në Maqedoni, por edhe për arsye strategjike dhe afatgjate, sepse partneritetet ndërtohen në momentet kyçe historike, por edhe politike. Andaj mendoj se nuk duhet hezitoj Maqedonia të pres ose eventualisht të ishte edhe më keq, futet në ndonjë kushzim eventual siç është problemi me kufinin, sepse ajo do ta dëmtonte në masë të madhe mirëbesimin afatgjatë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve këtu, por edhe ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë.
Cilat sipas jush janë shkaqet në këtë hezitim të krejot shtetëror në raport me Kosovën?
Unë mendoj se kryeministri ka tregu jo guxim në momentet të kyçe, sipas disa informatave dhe në opinioni publik Maqedonas, dhe disa sondazhe tregojnë se ai është shumë i ndar, ile kundër kësaj mendohet se janë diku 50% e popullatës. Arsye tjetër frikën edhe për koalicioneve jo parimore që mund të krijohen në moment ndërmjet Serbisë, ndoshta Greqisë, ndoshta edhe Bullgarisë, për shkak se edhe ato tash për tash hezitojnë në këtë drejtim, edhe se informatet e fundit flasin se edhe Bullgaria do të bashkëngjitë shteteve që do ta pranojnë. Kjo mund lidhet edhe me çështjen e emrit, por unë edhe më të mendoj këtë një guxim në këtë moment vendimtar do ta shtronte vetbesimin dhe të qonte sinjal të qartë edhe regionit për edhe më gjerë, se Maqedonia di vlerësoj interesat e teja strategike për emrin edhe andarsim në Unionin Evropian dhe NATO.
Përmendët edhe çështjen e demarkacionit apo të caktimit të vijës kufitare. Mendoni se kjo çështje apo ky problem do të jetë problem në relacionet e ardhshme mes dy vendeve?
Jo, absolutisht jo. Elitat politike kosovare shumë qartë bën me dije se strategjia e ardhshme e Republikës së Kosovës bazohet në dy shtylla kryesore, në kapacitetin inkluziv të pakicave brenda shoqërisë kosovare dhe në krijimin e ambientit pozitiv dhe të qetë në region, që do të thotë edhe me Maqedoninë, për sa ajo çështje demarkacionit të bën në harmoni me pakun artisarit në mes Kosovës dhe Maqedonisë.
Mendoni se njohja eventuale e Republikës Kosovës nga Maqedonia mund të ketë reperkusione negative nga ana e Beogradit për Maqedoninë? Çfarë mund bëjë Serbia në këtë rast ndaj Maqedonisë?
Unë mendoj se Serbia në këtë moment është vënë në pozitë që vënë shumë zhurmë e pak punë. Normalisht presioni i Serbisë të bëhet në vendet më të dobta, më të ndjeshme, siç është Maqedonia dhe ato edhe proklamohen se më tepër presioni ta bëjnë në shtetet përreth dhe në shtetet e ish Jugosllavisë. Por mendoj se elitat politike shqiptare në Maqedoni, po edhe vetë maqedonasit kanë tregu një kohezion të mbrendshëm shumë dhe matë sa i përket çështjeve strategjike si që shemri për Republikën e Maqedonisë dhe çështjes së Kosovës, dhe nuk do të mund të dëmtoj nëse ky kohezion për arsye shumë banale dhe theme dhe të vogla partijake nuk tenton dikush për partive politike serioze dhe të aprish.
Kur pritni që Maqedonia të një pavarësi në Kosovës?
Po unë mendoj se Maqedonia nuk guxon shumë të vonohet. Nëse tash edhe ky rreth i dytë përmbaron, mendoj se menjëherë pasaj Maqedonia duhet të futet në rrethin e tretë që ta pranon, se nuk guxon të hezitoj më ndaj se do të krijohen përshtypje se Maqedonia është e pasigurt dhe jo stabile në këtë drejtë.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Italia, Danimarka, Estonia dhe Slovenia e njohën shtetin e ri të pavarur të Kosovës. Gjermania thotë se do të ndihmojë formimin e forcës së sigurisë në Kosovë. Protestat e serbëve në Merdare, qeveria në Beograd organizon tubim kundër pavarësisë së Kosovës. Papa Benedikti 16 bën thirrje të mbizotrojë fryma e pajtimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pentagoni thot se ka zgjësuar me raketë një satelit spion që ishte prishur në hapësirë. Me vizitën në Liberi, presidenti amerikan George Bush e përmbyll turneun e tij në vendet afrikane. Dëgjues të nderuar, kjo është etera për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i një radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.